Ion Har din partea lui Dumnezeu să fim din nou împreună. Voi vii să ne ridicăm în picioare, dragii mei, deschidem Scripturile în prima Evanghelie a Noului Testament, cartea Matei la capitolul 22, unde vom citi o pildă rostită de însuși Domnul Iisus, de la versetul 1 până la versetul 14 inclusiv, Matei capitolul 22. Matei, capitolul 22, pilda nunții fiului de împărat. Iisus a luat cuvântul și le-a vorbit iarăși în pilde și a zis: împărăția cerurilor se aseamănă cu un împărat care a făcut nuntă fiului său. A trimis pe robii săi să cheme pe cei poftiți la nuntă, dar ei n-au vrut să vină. A trimis iarăși alți robi și le-a zis: spuneți celor poftiți, iată că am gătit ospățul meu, juncii și vitele mele, cele îngrășate au fost tăiate, toate sunt gata, veniți la nuntă. Dar ei, fără să le pese de poftirea lui, au plecat unul la holda lui și altul la negustoria lui. Ceilalți au pus mâna pe rob și și-au bătut joc de ei și i-au omorât. Când a auzit împăratul, s-a mâniat, a trimis oștile sale, a nimicit pe ucigașii aceia și le-a ars cetatea. Atunci a zis robilor săi: nunta este gata, dar cei poftiți n-au fost vrednici de ea. Duceți-vă dar la răspântiile drumurilor și chemați la nuntă pe cei ce au fost, pe cei ce vei găsi. Robii au ieșit la răspântii, au strâns pe toți pe care i-au găsit, și buni și răi, și odaia ospățului de nuntă s-a umplut de oaspeți. Împăratul a intrat să-și vadă oaspeții și a zărit acolo pe un om care nu era îmbrăcat cu o haină de nuntă. Prietene, i-a zis el, cum ai intrat aici fără să ai haină de nuntă? Omul acela a amuțit. Atunci împăratul a zis slujitorilor săi: legați-i mâinile și picioarele și luați-i și aruncați-l în întunericul de afară. Acolo vor fi plânsul și scrâșnirea dinților, căci mulți sunt chemați, dar puțini sunt aleși. Amin. Vă invit să recupați locul, dragii mei. Vă rog să primiți acest cuvânt poate de responsabilizare mai mult ca din partea Domnului. Și ne vom apropia de ceea ce Dumnezeu vrea să ne vorbească în această seară, din acest pasaj, această pildă, care în primul rând a fost spusă, și de fapt pildele au fost în primul rând spuse pentru ucenici. Multe dintre ele pentru cei de afară nu spunea nimic. Vedeți, dragii mei, trăim într-o perioadă în care lumea se înarmează tot mai mult. Se fac presiuni asupra statelor, în special celor care formează alianțe militare, să investească tot mai mult din bugetul statului respectiv în armată, în armare. Și sper, mă rog și cred că, deși se investește așa de mult în armament, oamenii vor avea mintea și înțelepciunea să nu le folosească la un nivel mondial. Mă uit în jur, deși personal cred într-un fel că al treilea război mondial a început, dacă nu între armatele țărilor, a început împotriva creștinilor, a creștinismului și a gândirii biblice. Mor oameni care intră într-un război, creștini mor astăzi, mă surprinde lipsa de reacție a țărilor într-un fel civilizate sau dezvoltate. Se vorbește foarte mult astăzi în societate despre toleranță și corectitudine politică. Aceste două concepte conduc astăzi lumea dezvoltată. Suntem, ca biserică, ultima instituție care încă mai discriminează. Așa suntem considerați, că refuzăm încăpăținați să ne adaptăm acestei gândiri seculare. De aceea suntem numiți intoleranți, homofobi, bigoți, tradiționaliști, extremiști, minți înguste, intoleranți. Vreau să intrăm în detalii, pentru că nu acestea sunt cele mai importante, dar consider că biserica se află în cea mai grea perioadă din existența ei. Înainte, biserica era acuzată că nu-i lasă pe oameni să vorbească. Alții, astăzi, oamenii nu o lasă să vorbească. Biserica, părerea ei în societate nu mai contează. Biserica nu mai are dreptul, sau dacă vorbește, opinia ei nu mai e considerată importantă. Nu mai are dreptul la exprimare publică. E tratată cu ignoranță și indiferență. Răul și păcatul astăzi, și am văzut și noi asta în urmă cu câteva luni, propășește pe fondul toleranței manifestate de societate. Mișcarea gaylor, care a câștigat referendum, ei au spus, nu trebuie să spuneți că ce facem e bine. Manifestați doar toleranță și pentru noi e suficient. Și pe fondul acestui spirit de toleranță, răul propășește. Nu trebuie decât omul de bine să nu facă nimic, ca răul să propășească. Gândirea aceasta nu e doar în lume, dragii mei. Gândirea aceasta a nepăsării, a indiferenței, o găsim și în biserică și consider, poate nu exagerez dacă spun că e dușmanul numărul unu a bisericii, și anume indiferența și nepăsarea. Păcatul acesta, care cred că pe fondul acestui păcat va avea loc apostazia bisericii, adică lepădarea de credință, pe fondul indiferenței, a nepăsării, a toleranței manifestate față de valorile lui Dumnezeu. Se pare că bisericile astăzi au o configurație de 80% oameni care 80% oameni care consumă programe, vin la programe doar să primească, și 20% sunt poate dintre cei care vin nu să consume, ci să se consume sau să se lase consumați. Domnul Iisus a avut un procent puțin mai îngăduitor când a spus că a patra parte nu rodește. Doar a patra parte rodește, 70%, spunea Domnul Iisus în pildele care le-a dat, sunt fără rod. O parte, 25% rodește, dar și în categoria aceasta, nu toți rodesc 100%. Sunt care rodesc 30%, 60% și 100%. Cei care rodesc la randament maxim sunt a treia parte din un sfert. Mi-a plăcut foarte mult exemplul fratelui Doru de dimineață. Vorbea despre categoriile acestea de oameni care, legat de carul lui Dumnezeu, lucrarea lui Dumnezeu, o parte care împing la carul lucrării, o parte care sunt în car, în căruță, ăștia se consideră că e categoria care aduce stabilitate bisericii. Vă dați seama? Aduc greutate lucrării. Chiar în pasajul care se citea de dimineață se spune că ei sunt cei mai mulți. Și apoi categoria celor care trag carul înapoi. Cuvântul lui Dumnezeu, Biblia, vorbește despre o biserică confortabilă. Cum arată o astfel de biserică? Vă invit să deschideți la Apocalipsa, capitolul 2, versetul 4. Cum arată o biserică confortabilă, relaxată și complăcută în indiferență? Apocalipsa, ultima carte a Scripturii, capitolul 2, versetul 4. Dar ce am împotriva ta este că ți-ai părăsit dragostea din tăi. Mulți citesc că ți-ai pierdut. E mare, mare diferență, dragii mei, între aceste două aspecte. Atunci când pierzi ceva, poate fi pe fondul nevegherii. Nu ți-ai dat seama și ai pierdut. Când ai părăsit, înseamnă că ai schimbat-o. În mod conștient ai făcut o schimbare, te-ai săturat de ceva și ai spus vreau acum să schimb. Aceea, pentru biserica aceasta situația e foarte gravă pentru că alege această stare. Starea de indiferență nu e ceva care oamenii se trezesc dintr-o dată în indiferență, ci o alegere a lor. Dragii mei, în pilda Mântuitorului din acest pasaj care a fost citit în seara aceasta, am găsit două categorii de membri. Două categorii de credincioși indiferenți. Și dacă toți sunt indiferenți, trebuie să fie și diferiți. Există o diferență între ele și o vom vedea asta în momentele următoare. Prima categorie a membrilor indiferenți este membru nu-mi pasă ce. Nu-mi pasă ce. Este cazul celui invitat la ospăț. Este prima categorie de membri indiferenți. Nu-mi pasă ce. I don't care what. În cazul acesta, membru are binevoință să se facă membru, pentru că putea să spună că nu-i pasă, dar totuși îi pasă, s-a făcut membru într-o biserică. Și Dumnezeu, pe un astfel de membru, îl cheamă în lucrare, îl cheamă în slujire, îl cheamă în unitate, în a simți cu biserica, în a se sacrifica cu biserica, îl cheamă în a fi parte din trupul lui Hristos. Și îmi vei spune, ei bine, aici îl cheamă la masă, nu la slujire. Vreau să vă spun, dragii mei, că atunci când Dumnezeu face o invitație, împăratul face invitația, nu mai contează dacă stai la masă sau dacă servești. E atât de importantă invitația aceasta, că atunci când ți-o face Dumnezeu, nu mai contează că ești servit sau că servești sau că slujești sau că nu slujești sau că stai într-un fel sau în altul. Invitația aceasta care ți-o face Dumnezeu nu e un junk email pusă cu forța și cineva să-și facă reclamă la pizza. Nu e un email de care vrei să scapi și filtrele te scapă de ele. Invitația aceasta e atât de importantă când o face Dumnezeu, pentru că e cea mai importantă invitație care o face Dumnezeu oamenilor. Cum arată un astfel de om, un astfel de membru care are această filozofie de viață? Nu-mi pasă ce. În primul rând este omul care așteaptă invitații speciale. Vă rog să vă uitați în versetul 3, dragii mei. A trimis împăratul, a trimis iarăși, nu, versetul, da, a trimis pe robii săi să cheme pe cine? Pe cei poftiți, pe cei care deja aveau invitația. În versetul 3, invitația aici are loc a doua oară. Vă rog să citiți cu atenție. În versetul 4, a trimis iarăși alți robi. Aici deja invitația e a treia oară. Sunt credincioși foarte ofensați legat de faptul că Dumnezeu își trimite robii să-i cheme în lucrare, de exemplu. Și spune, pe mine să mă cheme Dumnezeu. Dacă Dumnezeu are nevoie de mine, mie să-mi vorbească Dumnezeu. Dacă Dumnezeu chiar are nevoie de slujirea mea, apoi să-mi vorbească mie Dumnezeu. What? Dragii mei, există un singur mire, vă rog să realizați. Invitația asta pentru noi nu contează cine o face. Invitația asta așa de importantă că e o onoare pentru fiecare care o primește. Și alții o tratează așa cu o anumită indiferență. Dacă schimbați liderul de departament, o să vin să mă implic în departament. Dacă ar avea nevoie, m-ar suna frații, dacă ar fi nevoie de mine. Vin, dar cu condițiile acestea. Oameni care tratează aceste invitații din partea lui Dumnezeu cu așteptări speciale. Mă tem că de multe ori Dumnezeu nu se conformează pretențiilor lor și se rezumă uneori prin simplu a se folosi de un amărât om ca să-i facă o invitație cuiva. Versetul 4, cuvântul Domnului spune că împăratul se face vulnerabil ca să-i convingă să vină la ospăți. Iată ce spune el aici. Am crescut junci și vite. Le-am îngrășat. În fiecare zi le-am dat să mănânce. Am mers de fiecare dimineață, m-am trezit de vreme. Am mers, le-am îngrijit. Le-am hrănit. Le-am îngrășat special. Și a venit ziua în care le-am tăiat toate acestea pentru tine. M-am gândit de fiecare dată când dădeam la animalele acelea să mănânce. Va veni o vreme în care o să te tau ca să fii hrană și binecuvântare pentru un invitat care să-l am la nuntă. Vi-l imaginați pe Dumnezeu în postura aceasta când face o invitație. Ca de altfel programe ca acestea, în care Dumnezeu, ca într-o industrie, le pregătește toate. Mulți dintre noi am venit la slujbă, poate nici având cea mai mică idee despre ce se va întâmpla sau ce, cât s-a slujit aici. Au fost oameni care au venit cu o oră mai devreme să se roage pentru fiecare care aude acest cuvânt. Au fost oameni care au luat din timpul lor de somn, dintre programe, să vină mai repede ca să slujească în mijlocire. Pentru că atunci când se va cânta, se va recita sau se vor face rugăciuni sau se va predica cuvântul, lucrurile acestea să fie eficiente pentru sufletele oamenilor. În spate s-a muncit. Cineva a mers și s-a sacrificat pentru asta. Poate un predicator s-a pregătit pentru un mesaj. Un grup a stat ore întregi, ai seara, la repetiții, ca să poată cânta, nu oricum, ci bine, înaintea lui Dumnezeu. Imaginează-ți că au fost femei și bărbați, pe care noi nu știm, dar au mijlocit acasă pentru slujba din această seară. Pentru oamenii care se ridică aici și vorbesc în numele Domnului. Cu speranță, avea Dumnezeu în minte asta, că voi orchestra așa fel lucrurile, ca cineva să ajungă la slujba aceea. Și Dumnezeu îi cheamă din toate părțile pe fiecare să pună ceva în această slujbă. Și să vină un om, poate pentru prima dată aici, poate cineva ca musafir în Dublin și i-a dus de neamuri rudeni la casa lui Dumnezeu. Nu știu cum Dumnezeu a gândit și ți-a numărat pașii până ai ajuns aici. Dar în spatele a toată această lucrare a fost Dumnezeu care le-a pus toate împreună. Și imaginați-vă acum pe Dumnezeu că se face vulnerabil față de acești oameni și îi spune. El putea să spună, v-am invitat, dacă vreți, veniți, dacă nu, nu. Și le explică, stă și le spune, am investit în această invitație. N-am să vă chem la o masă goală, uitați ce am făcut pentru voi. Și imaginați-vă, dragii mei, se pregătește Dumnezeu pe deasupra, poate, nu poate, sigur, cel mai important lucru, invitația aceasta are cea mai importantă valoare în ea, pentru că pe fondul veșniciei a sufletului și-a dat fiul să moară, îi pune pe oameni să slujească, îi adună împreună, toată lucrarea aceasta o face pentru poate o persoană sau pentru un invitat și Dumnezeu invită 12 și vin 2. Invită 5. Imaginați-vă, poate care v-ați trecut prin astfel de situații, să invitați 7 oameni la masă și să-ți vină 2. Imaginați-vă pe Dumnezeu că s-a pregătit pentru această cină și răspunde poate unul sau doi la invitație. Imaginați-vă că cum se simte Dumnezeu când pregătește toată slujba din seara aceasta. O aduce pe persoană aici cu sănătate, cu protecție. Poate pentru prima dată în astfel de context de biserică sau mai fost. Și imaginați-vă pe Dumnezeu că îi face invitația aceasta. Vino, ascultă și primește cuvântul ca din partea mea. Cum se simte Dumnezeu când face o astfel de invitație și e tratat ca în această pildă? La cât de măreț este Dumnezeu, se face dependent de noi. Cheamă Dumnezeu, se fac anunțuri în biserici, fraților, din partea departamentului media un anunț, se caută frații în slujire. Din partea departamentului cor, se caută coriști. Dumnezeu care a creat tot universul. Spune cuvântul lui Dumnezeu că grădina Ghețimane o putea umple cu armată, în armată ostași puternici, antrenați în cerul lui Dumnezeu, putea să umple grădina ca nimeni să n-aibă acces la Iisus. Putea să spună un cuvânt și grădina era plină. Același Dumnezeu Creator ar putea la nevoie să-și umple locurile goale la coriști cu niște îngeri care cântă, știți cum, nu se compară cu ceea ce poate să cânte un om. Imaginați-vă că Dumnezeu la nevoie ar putea să-și pună câte un înger, lider de la fiecare departament și să-și umple departamentele cu oștirea Lui. Și a spune, n-am nevoie de voi. N-am nevoie de voi. Nu-i vrei nicio problemă. Nu vrei să slujești? N-am nicio problemă. Aștept invitație specială. Nu-i nicio problemă. Stai liniștit. Așa am înțeles din cuvântul lui Dumnezeu că dacă vroia El, la un semn doar, își putea să se înconjoare de ostași care stau și așteaptă un semn din partea Lui ca să poată acționa. Acum imaginați-vă că Dumnezeu se lasă dependenți de oameni ca noi. Dacă noi nu ne vom face lucrarea în Dublin, Dumnezeu nu va trimite îngeri în locul nostru. Se lasă Dumnezeu dependent până acolo coboară încât să spună am nevoie. Eu Dumnezeu care aș putea să trimit predicatori din cer și să vorbească cu acuratețe cuvântul lui Dumnezeu fără nicio greșeală și corect din punct de vedere doctrinar, putea Dumnezeu să trimită un înger să vorbească în această seară. Putea Dumnezeu trimite să umple locurile la cor. Putea Dumnezeu trimite în fiecare departament îngeri din cerul lui Dumnezeu. Și Dumnezeu spune, nu fac asta, vă chem pe voi să faceți lucrarea asta, am nevoie de voi. Nu vi se pare că Dumnezeu se face vulnerabil și dependent de noi? Le explică la oameni, am făcut atâtea pentru voi. Ospățul acesta n-are niciun rost dacă nu sunteți voi la masă. Și le face Dumnezeu această invitație. Mă impresionează. Uneori mi jenă rușine când se face apel. La chemare în slujire, de exemplu. Și oamenii nu vin. Nu știu care sunt motivele, pentru că sunt multe. Primul, am spus, poate fi acesta. Oamenii așteaptă să fie tratați special. Al doilea motiv pentru care oamenii refuză este acesta. Oamenii acționează din interes. Poate mulți dintre ei ar fi venit la ospăți, dar pentru ei 2 ore în casa Domnului, cu 2 ore de muncă. Uite, aici nu câștigi nimic, aici câștigi 200 de euro. Ei ar fi venit, dar pentru ei o afacere temporară era mai importantă decât o afacere veșnică. Cât câștigă ei acum, ce în mână, spun ei, e acolo, lasă, Dumnezeu îl voi găsi și mâine la biserică. Iată scuzele lor. Mai există un pasaj paralel în Luca, capitolul 14. Vă invit să deschideți acolo Scriptura. Vorbește despre o pildă asemănătoare, Luca, capitolul 14. Și iată scuzele care le invoc oamenii care l-au refuzat în această invitație. Spune versetul 18. Luca 14 cu 18. Am cumpărat un ogor și trebuie să mă duc să-l văd. Dragii mei, ascultați că nu face sens ceva aici. Cineva ar cumpăra un ogor fără să-l vadă? Îți iei o mașină fără să o vezi? Ne-am cumpărat boi și nu i-ai văzut? Nu. Mă duc să încerc. Trecem peste nesinceritatea acestor oameni și vreau să scot în evidență acest aspect. Oamenii aceștia se scuză cu aceste scuze care probabil nici ei n-au crezut în ele și gândirea aceasta merge până acolo încât unii cred că până în ziua judecății își pot găsi înainte lui Dumnezeu scuze. Vă amintiți Matei capitolul 7? Ei până în momentul acela, ei cred că dacă pe pământ, pe orizontală, în relație cu oamenii, scuzele țin, ei cred că și înaintea lui Dumnezeu, probabil lucrurile acestea, dacă le-au crezut oamenii, le va crede și Dumnezeu. Se spune în Matei capitolul 7 Că vin cu aceste scuze, dar n-am făcut noi. Dragii mei, uitați-vă în Luca la acest pasaj paralel. De ce refuzau oameni? Cu ce scuze vin? Ogorul meu, auzi, proprietatea mea. Negustoria mea, business-ul meu. Dragii mei, să ai boi nu-i rău. Dar când boi aceea te fac să respingi invitația lui Dumnezeu, asta e o problemă. Să ai business nu-i rău. Dar când business-ul se ține departe de biserică, business-ul acela nu-i mai o binecuvântare pentru tine. Imaginează-ți că te-ai rugat pentru prosperitate, Dumnezeu ți-a dat-o și în momentul acela s-a rupt relația ta cu biserica. Imaginează-ți că te-ai rugat pentru sănătate, Dumnezeu ți-a dat-o, din momentul acela vii mai rar la biserică. Știți ce mă rog și am o dorință în inima mea? Doamne, nu ne da boi care să ne despartă de tine. Doamne, nu ne da business-ul și negustorii care să ne desparte de tine. Nu contează cât câștigați. Dacă din cauza acelui câștig nu-L mai slujești pe Domnul, acel câștig este un blestem și nu o binecuvântare. Dacă promovarea poate de la muncă, promovarea de la școală, din societate, te-a depărtat de Dumnezeu. Numește cum vrei promovarea aceea, dar nu o binecuvântare. Dragii mei, vă rog să rețineți, în viață tot ce te apropie de Dumnezeu, indiferent cât e de dureros, se numește binecuvântare. În viață tot ce te depărtează de Dumnezeu, nu contează cât câștigi, se numește pierdere. Haideți să ne analizăm într-un context de diaspora în care avem atâtea tentații înaintea lui Dumnezeu. Numiți binecuvântare tot ce vă apropie de Dumnezeu. Poate doare pe moment, poate înseamnă un lucru care nu e ușor de primit, dar tot ce te apropie de Dumnezeu, încadrați-l în domeniul binecuvântare. Tot ce vă depărtează de Dumnezeu, numiți-o blestem. Eu nu vă întreb cât câștigați. Vă întreb dacă câștigul acela, munca aceea, poziția aceea, atitudinea aceea, poziția aceea în societate, în biserică, în familie, oriunde, relațiile acelea, relațiile care te apropie de Dumnezeu se numesc relații binecuvântate. Relațiile care te depărtează de Dumnezeu se numesc relații blestemate. La ce folos boi? La ce folos negustorie? Dacă din cauza lor n-ai putut merge la ospăț. Oameni care acționează din interes, slujesc din interes, pun condiții. Eu merg în misiune, dar ca șofer doar. Eu merg cu grupul, dar doar să strâng cablurile. Oameni care țin contabilitatea pentru faptele lor. Ei spun, frate, să nu spui despre mine că eu am dat. Să nu amintești numele meu că eu m-am implicat. Să nu spui, frate, să nu spui biserici. Bine, frate. Și dacă nu spui, se supără. Bine, eu am zis să nu spui, dar puteai să, măcar aluzie, să se prinde, frate. Oameni care slujesc din interes, dar sunt o categorie de oameni care slujesc fără interes, dezinteresați, nu contează cât câștigă. Uitați-vă în Matei capitolul 25, vă invit să deschideți acolo Scriptura. Matei 25, versetul 37. Oameni care slujesc, nu contează că câștigă mulți, câștigă puțin sau deloc. De unde am desprins această atitudine caracteristică a astfel de oameni? Când Domnul Iisus le spune, uite ce ați făcut pentru mine, e în versetul 37 din Matei 25, spune, Doamne, nu te supăra, dar noi n-am ținut evidență la asta. Doamne, când? Doamne, când? Eu nici nu mai pentru mine a face lucrurile astea a fost o normalitate. Doamne, când? Ei sunt oamenii care slujesc din toată inima și plăcuți Domnului, sunt întotdeauna disponibili. Versetul 40 din același pasaj. Adevărat vă spun că uneori, așa scrie, că uneori, nu, că ori de câte ori, ori de câte ori era nevoie la strângerea scaunului, tu ai fost acolo. Ori de câte ori s-a făcut o strigare, tu ai fost acolo. Ori de câte ori era nevoie să pună umărul, tu ai fost acolo. Despre aceea va spune Dumnezeu, ori de câte ori, nu uneori, ori de câte ori a fost nevoie, ai fost acolo. De câte ori era o nevoie, era undeva o crăpătură, erai acolo. Era unde nevoie de un om, erai acolo. Se căuta un om, spunea, eu sunt acela. Dragii mei, te uiți la câte un frate, îl vezi cu pasiune, dorință de slujire, dorință de a fi în voia lui Dumnezeu, prezent la casa Domnului, motivând pe alții, un exemplu pentru alții, în toate lucrurile. Și peste câteva luni, nu mai auzi nimic de el. Asta înseamnă uneori. Și oamenii aceștia despre care însuși Domnul Iisus Hristos i-a lăudat și a spus ori de câte ori. Și oamenii aceștia, vreau să vă spun ceva, și oamenii aceștia au fost supărați uneori de biserică. Și oamenii aceștia au fost dezamăgiți de biserică. Și oamenii aceștia au fost supărați de pe păstor, pe slujitori, pe liderul departament, pe cântările, pe toate, probabil au fost dezamăgiți de multe lucruri. Dar oamenii aceștia, ori de câte ori au fost nevoie, a fost prezenți. Și oamenii aceștia au trecut prin eșecuri, și oamenii aceștia au experimentat eșecuri, poate chiar în slujire, dar s-au ridicat. Și în final Iisus a spus despre ei, ori de câte ori, voi ați fost acolo. Pentru că oamenii aceștia au înțeles că chemarea nu face biserica, păstorul, slujitorul sau cineva de aici din față. Chemarea o face Dumnezeu. Și când vezi așa orice provocare, orice chemare, o privești diferit. Și o binecuvântată slujirea necondiționată. Plăcută e asta înaintea Domnului. Uitați aici un detaliu foarte interesant și foarte important despre oamenii care slujesc plăcut înaintea lui Dumnezeu. Oamenii care slujesc dezinteresați, fără interese. Uitați-vă, vă rog, un detaliu foarte important, tot la Matei 25, versetul 45. De unde scot în evidență lipsa lor de interes personal? Oamenii aceștia slujesc fără interes personal. Vă rog să vă uitați în versetul 45. Adevărat, vă spun, tot Domnul Iisus le spune, că ori de câte ori n-ați făcut acest lucru, una dintre acești foarte, ce scrie acolo? Neînsemnați ai mei. Când Domnul Iisus face referința, îi pune ca exemplu pe cei neînsemnați. Dragii mei, se ajuți pe cineva care poate are o slujire publică, asta nu e mare lucru. Să te comporți frumos cu o persoană de aici din față nu e mare lucru. Aici cuvântul Dumnezeu se raportează la cei micuți. Dragii mei, când cineva dă pentru imagine, ca să vadă cineva din față, vă rog, dragii mei, când dați un lucru, faceți ceva, slujiți și știți că o faceți pentru imagine, vă rog în numele Domnului, nu spuneți că faceți asta în numele Domnului. Când faceți pentru imagine, nu spuneți în numele Domnului, frate. Când știi că în urma slujirii tale ai de câștigat, nu spune că faci asta în numele Domnului. Dacă știi că există un câștig în slujirea care o faci, nu spune, frate, în numele Domnului. Pentru că nu-i cinstit, nu-i corect, e ofensă. În numele Domnului, Domnul n-a făcut nimic ca să-și atragă atenția asupra lui, ci toată atenția îndreptată spre Tatăl. Nu spuneți în numele unui domn care nu s-a chinuit să-și atragă atenția asupra lui, ci a reflectat-o asupra Tatălui. Când vrei să cunoști realitatea despre un om, urmărește cum se comportă cu un om neînsemnat. Domnul Iisus a spus, după felul în care i-ați tratat pe cei mai micuți ai mei, pot vorbi despre voi. Nu-i mare lucru să respecti o persoană de respect. Dacă vrei să cunoști o persoană, realitatea despre o persoană, urmărește cum se comportă față de o persoană de la care n-are nimic de câștigat. Toți suntem nice cu șefii noștri. Dar cum ne comportăm cu un coleg care nu știe limba engleză? E mai prost plătit ca noi. Lăsați-mă să spun asta. Cum te comporți față de acea persoană este realitatea despre tine. Nu te, cum te comporți față de șeful tău. Dacă o persoană vine la mine și zâmbește, foarte nice, cuvinte de apreciere după terminarea slujbei, și în hall se întâlnește cu o persoană la care îi lasă o mutră acră, întinsă și lungă, vreau să spun că realitatea nu este imaginea care am văzut-o eu, ci cea din hall. Când vrei să cunoști o persoană cu adevărat, urmărește-o cum se comportă în prezența unor oameni, poate mai dedesubt ca el. Când la coleg îi spui dispar din fața mea și la șeful îi zâmbești și spui wow, ce nice zi, ce frumoasă dimineață. Realitatea este cum te comporți cu cel mai micuț. Am insistat aici pentru că vreau să ne ajute acest concept să scăpăm de ipocrizie. Să scăpăm de a fi nice cu o persoană, de a trata o persoană frumoasă doar pentru că e în față și la o persoană mai neînsemnată din biserică să mă comport urât. Realitatea despre tine, despre fiecare, despre mine, este cum mă comport cu o persoană mai neînsemnată într-un fel decât mine, mai micuță decât mine. Cum vă comportați la muncă, cu oamenii ne băgați în seamă. Asta e realitatea care Dumnezeu o contabilizează despre dumneavoastră. Cum v-ați comportat cu cei mai neînsemnați? Degeaba îți pleci pălăria în fața păstorului și la fratele de lângă tine, neînsemnat, poate un emigrant venit și el aici, n-are de muncă, animă noi. Degeaba mă urmărești pe mine după program să mă duc să dau mâna cu păstorul și lângă tine un străin și nu l-ai salutat de două ori. Realitatea este aceasta. Îndrept din toată inima acest concept să ne scape de ipocrizie și să fim sinceri, pentru că cel care contabilizează este Dumnezeu care ne cunoaște. Amen. Dragii mei, există aici un aspect foarte important în pasajul că l-am citit din Matei 22. Pe pagina următoare, în versetul 5 și 6. Spune că și oamenii aceștia indiferenți se împart în două. indiferenți, pasivi, care s-au dus la hodrele lor, la negustoria lor, în problemele lor, și indiferenți agresivi. Ăștia nu s-au dus să-și vadă de boi și de pământ, ci s-au luat de gât de robii care au fost trimiși și i-au omorât. Știi ce s-a întâmplat cu ei? A intrat împăratul la judecată cu ei și nu doar că ei au suferit, toată cetatea. Vreau să desprind aici un semnal de alarmă, un avertisment. Din cauza refuzului meu, poate să sufere soția, copiii, familia întreagă. Felul în care mă relaționez eu la această invitație poate avea repercusiuni asupra întregii mele familii. Dacă totuși refuz chemarea lui Dumnezeu, fie la mântuire, fie la slujire, măcar nu-ți mai aduna o sândă spunând: o, toată biserica e compromis. O, e o biserică imatură, n-ar o să mă implic, nu pot să mă implic în biserica asta. Dragii mei, vreau să desprind acest principiu și să-l subliniez poate pentru prima dată. Felul în care ne relaționăm la oamenii lui Dumnezeu vorbește foarte mult despre felul în care îl privim noi pe Dumnezeu. Și vreau să spuneți, să mă credeți că nu spun la supărare lucrul acesta, ci îl spun ca un principiu biblic care ne poate ajuta. Eu nu spun că... Și voi reveni puțin mai târziu la cealaltă categorie de membri. Primul este acesta: membru nu îmi pasă. I don't care what. A doilea membru este: nu îmi pasă cum. I don't care how. Nu îmi pasă cum. Omul acesta, despre el este vorba, care totuși acceptă invitația, vine la nuntă, dar chiar I don't care how. Nu-i pasă deloc. În contextul acela, al vremei în care este relatată pilda aceasta, un detaliu foarte important: haina de nuntă o primeai de la mire. Tu nu trebuia decât să vii, să-ți iei haina, să o pui pe tine și să participi la slujbă, la ospăți. Era cel mai ușor lucru de făcut, să vii, să-ți iei haina primită. Era responsabilitatea mirelui să asigure haine pentru toți nuntașii. Dar și ce era interesant? Când luai haina mirelui, deja înseamnă că tu te supuneai mirele. Dacă mirele spunea: vă rog, stați aici, trebuie să stai acolo. Vineai civil, te uitai așa peste sală, loc, acolo mă pun, că acolo vreau eu. Când luai haina mirelui, însemna automat te supui rânduielii casei. Servești ce ți se pune pe masă. Tu nu spui: a, eu nu vreau asta, vă rog să mă aduceți lista de meniu, eu vreau altceva. Asta puteai face dacă mergeai așa ca un străin călzit acolo printre ceilalți și puteai să ai pretențiile acestea. A avea haina mirelui pe tine înseamnă a fi la dispoziția mirelui. Dragii mei, probabil robii l-au observat înainte și au fi spus: nu vă supărați, domnul, sunteți singurul care nu aveți haină. Și poate a reacționat omul acesta. Adică, stai un pic, nu vine mirele să-mi zică nimic și te trezești tu, cine, robul din biserică, să-mi spui: nu poți sta așa, nu poți sluji așa. Nu se poate așa sluji. Nu, dacă ar fi Dumnezeu nemulțumit, să-mi spună el: frate, dar noi, slujirea asta nu corespunde standardul biblice. Faptul că ai acceptat invitația nu elimină standardele. Nu înseamnă că acum noi trebuie să fim mulțumiți că, wow, a acceptat fratele, ce bine, ora, acceptat. Și spune: de bucurie nu mai contează cum. Pe mine nu l-a impresionat faptul că persoana aceasta a acceptat invitația. Faptul că a acceptat n-a eliminat standardul lui Dumnezeu pentru slujire. Și noi suflăm, știi ce, accepta frate, wow, ce bine. Dar nu e suficient. Nu-i totul. Dumnezeu nu elimină standardele pentru... Dacă Dumnezeu ar fi în criză, să zicem, în biserică la noi și n-ar fi oameni în slujire. Să zic că Dumnezeu, ei bine, acum pentru că e criza asta mare de oameni în slujire, hai să coborâm standardele. Acum e ok oricum. În situația asta, pentru că trebuie să facem lucrarea asta, hai să gândim un compromis. Eu renunț la standardele mele ca tot mai mult să le poată accepta. Dumnezeu nu gândește așa. Dumnezeu nu e impresionat că am acceptat slujirea, de exemplu. El vrea să o facem după standardele Lui. De aceea, când cineva cheamă în slujire, nu-i compania mea, biserica, să spun la mine, eu vă plătesc, voi faceți așa cum vreau eu. Este un standard de slujire pentru fiecare, asta e valabil pentru fiecare care e la nuntă. Dragii mei, și acum repet gândul acesta care am vrut să le implementez, foarte important. Slujitorul greșește. De atât de important cum ne raportăm la oamenii lui Dumnezeu. Fie el lider de un grup de 3 persoane. Felul în care te raportezi la liderul tău, îți numai 3, păi frate, suntem 3. Dacă el a pus în rânduia la biserici lider peste lucrarea aceea, respectul care l-ai pentru el reflectă respectul care l-ai pentru Dumnezeu. Lasă-mă să spun asta deschis. Eu nu spun că nu greșește, eu nu spun că e perfect. Eu nu spun că nu are și el sau că e mai bun ca tine, nu despre asta mă refer. Că la vine și pleacă și va vine altul în locul lui. Și sunt situații în care probabil slujitorii aceștia, robii, stăpânului, au spus, ok, dacă tu nu vrei să înțelegi, nu nicio problemă, lasă că... Și există situații în care intervenția slujitorului nu funcționează. Atunci este nevoit Dumnezeu să intervine. Și în pasajul paralel din Luca 14, acolo e interesant explicația aceasta, este o expresie chiar interesantă. Spune cuvântul Domnului că pe cei care n-au vrut la un moment dat, i-a silit. Luca 14. I-a silit. Dragii mei, nu așteptați această metoda lui Dumnezeu prin care El însuși silește pe cineva. Pe cei care n-au vrut, spune la un moment dat pasajul acela, că i-a silit să intre la ospăț. Vine slujitorul, veniți, uite, v-a pregătit împăratul și nu vrei. Și atunci este nevoie Dumnezeu să intervină. Dragii mei, e târziu. Știu, e plăcută cântarea în lacrimi, în suferință. Dar de ce să nu cânți când ești sănătos? Cu atât duioșie cântăm în suferință și avem așa o stare de apropiere de Dumnezeu. Dar de ce să nu cântăm când ne merge bine? De ce să nu cântăm în sănătate? De ce în suferință? Sau la anumite vârste spune, Doamne, acum ce pot să mai fac pentru Tine? Știi ce e frumos? Anii aceștia, ai adolescenței, ai tinereții, să-ți dai cu toate pasiunea lui Dumnezeu. Asta e farmecul vieții. Când ai cea mai multă energie, cel mai mult potențial, cel mai mult timp liber, să-L dai lui Dumnezeu. Noi trebuie să mergem și la oameni bolnavi în ultimă fază, la spital, să ne rugăm pentru ei. Dar atunci ce te mai poți ruga? Pentru iertare și pentru mântuire. Dar ce frumos e să-ți dai anii aceștia ai tinereții necondiționat înainte lui Dumnezeu. Când te silește Dumnezeu, o poate face prin multe metode dureroase. România, am vorbit cu cineva care îl cunosc și spunea, Dumnezeu mi-a făcut o astfel de silire. Am stat, spunea el, cu 10.000 de euro la perină în spital. Atâtea bani am dat medicilor încât medicii nu plecau acasă. Să mă trateze. Am simțit că plec. Dar a fost așa numai o silire. Dumnezeu a mișcat puțin patul spitalului sub el. Și bineînțeles că ce n-a putut face frații, a făcut Dumnezeu cu câteva zile de spitalizare. Nu aștepta să cânți cu lacrimi în suferință. Binecuvântată-i venirea aceea la cor, când ai fi de muncă, fi sănătos și ai tinereță. Trebuie să primim la cor și pe oameni bolnavi, și pe oameni în vârstă, și pe oameni care poate nu mai au atât de mult de slujit. Dar nu așteptați. Primiți, vă rog, invitația unui simplu dirijor. Invitația unui simplu slujitor care vine și face apel la slujire. Primiți-o ca din partea lui Dumnezeu. Chimarea o face Dumnezeu, răsplata o face tot Dumnezeu. Pentru tineri mă îndrept acum și citesc din 1 Timotei capitolul 4, versetul 14. Nu fi nepăsător de darul care este în tine. Noi că avea o vorbă și spunea, dragostea unui singur persoană este mai puternică decât indiferența tuturor. Dragii mei, dacă copiii noștri născuți și crescuți în biserică nu își vor ocupa locurile la cor, în slujire, la instrumente, are Dumnezeu resurse umane să o facă. Și știți cu cine? Matei capitolul 21, versetul 31. Vreau să vă asigur, bazat pe cuvântul lui Dumnezeu, scaunele acestea nu vor rămâne goale niciodată. Știți pe ce mă bazez? Matei 21, versetul 31. Adevărat vă spun, lăsați-mă să parafrazez, dacă copiii noștri născuți în biserică nu vor ocupa locurile acestea, vameșii și curvele o vor face. Dumnezeu va chema de pe strada Irlandei, din cluburile de noapte, oameni depravați care îi va curăța, îi va mântui, va pune haina pe ei și vor sta aici să vorbească înaintea oamenilor. Dacă instrumentele acestea vor rămâne agățate în stative, Dumnezeu va aduce oameni care să cânte la ele. Dumnezeu nu își va lăsa locurile goale. Asta a promis Dumnezeu. Nu e problema noastră să scoborâm standele ca să poată fi acceptați oricine. Dragii mei, nu vă irosiți viața căutându-vă scuze, pentru că lucrurile acestea nu țin. Poate înaintea oamenilor merg o vreme, dar înaintea Dumnezeu nu țin. Și vreau să vă spun ceva, lipsa de slujire, lipsa de implicare, e o alegere. Alegi să te comporți așa. O fabulă arabă spune că a venit un vecin la persoana de lângă el să-i împrumute o greblă. Și spune vecinul, nu pot să-ți dau grebla că vreau să adun nisipul cu ea. Și omul acesta, ieșind pe poartă, se întoarce înapoi. Ce a spus? Că ce să faceți cu grebla? Să adun nisipul. Dar pe cu o greblă, spunea vecinul nedumerit, nu se poate aduna nisip. O, spune vecinul, o, ba da, poți. Poți face orice cu o greblă când nu vrei să o dai. Când nu vrei să împrumuți, poți face orice cu ea. Poți purta apă în casă. Dragii mei, nu există scuze temeinice. Dacă nu vrem să ne implicăm, e pentru că nu vrem. Gata, hai să o recunoaștem. Dragii mei, sunt tineri plecați din țară și pentru ei vreau să fac această ultimă invitație. Sunt tineri plecați din țară pentru care poate această invitație să fie. Eu am chemat și am insistat pe slujire. Dar invitația aceasta este în primul rând o invitație pentru mântuire. Sunt tineri care au fost aduși la biserică de mici, ținuți de mână, de mama și de tata. Au dormit aici în fața amvonului. Erau obișnuiți cu rugăciune și cu cântare. Cântau la instrumente, poate, implicați în orchestră, dădeau îndemnuri. Slujeau, vizitau bolnavi în spital. Aveau pasiune pentru Dumnezeu. Și poate dintre ei, mulți ajungând aici, focul, pasiunea aceasta din inima lor s-a stâns. Aici, între străini, ani de zile departe de pocăință, pauză de la biserică, pauză de la pocăință, pauză de la Dumnezeu. N-aș putea să închei dacă nu aș spune adevărul întreg. În această pildă este o invitație în versetul 9 și versetul 10. Și te invit, aici te cuprinde și pe tine. Dacă până acum am vorbit despre slujire, despre implicare, partea aceasta te cuprinde pe tine. Duceți-vă dar la răspântiile drumurilor și chemați la nuntă pe toți aceia pe care îi vei găsi. Pe toți care i-ai în față, pe toți cu care te vei întâlni. Și robii au făcut asta, au strâns pe toți pe care i-a găsit. Și acum ascultați, și buni, și răi. Și buni, și răi. Dumnezeu te cheamă acum și crede-mă că nu mai contează cât ești de bun sau cât ești de rău. Nu contează cât de murdar ești, că oricum haina aceasta Dumnezeu vrea să o arunci și să-ți iei alta. El vrea să-ți dea alta. Noi nu suntem cu nimic mai special ca tine, nu suntem mai curați ca tine. Noi dacă avem o haină e pentru că Hristos ne-a dat-o, nu-i haina noastră. Ce vezi tu la noi nu-s faptele noastre, nu-i rodul slujirii noastre, nu-i neprihănirea noastră. Noi dacă putem face fapte bune sau o slujire bună, e pentru că avem pe noi haina lui Hristos. Lucrurile acestea vin de la El, sunt de la El, sunt pentru El, nu are de-a face cu noi. Pune în această seară capăt nepăsării tale, indiferenței. Fă vara aceasta să fie una specială în viața ta. Renunță la haina ta murdară cu... Nu te uita că e prea murdar, oricum trebuie să scapi de ea. Hristos vrea să-ți dea una nouă, curată, perfect, imaculată. O haină care a fost și este albită sângele lui Hristos. Am această invitație pentru tinerii care, deși au vârstă fragedă, deja sunt împovorați de povara conștiinței încărcate. Pentru ei vorbesc, pentru ei mă rog. Și nu cer de la ei un gest public. Cer să se gândească la această invitație. Nu contează că a fost făcută de gura mea nevrednică. Asta nu schimbă cu nimic importanța invitației. O face Dumnezeu pentru fiecare tânăr care este aici. Departe de casă, departe de părinți. Aici e lumea ta, ți-ai dorit libertate, acum poți să faci ce vrei. Ești pe cont propriu, ai camera ta, ai mașina ta. Vii când vrei, pleci când vrei. Stai pe banii tăi. Noi nu te putem acuza, deși n-am fost în cluburi de noapte, un lucru care se consumă alcool sau muzică de petrecere. Eu nu te pot arăta cu degetul pentru că le am pe mele și înainte de Dumnezeu sunt la fel de vinovat. Invitația aceasta ți-o face Dumnezeu. Eu o caut din partea lui Dumnezeu. Nu mai amâna să dai răspunsul. Te rog în această seară, sau poate nu sunteți tineri, alămiți anumite vârstă. Cu orice vă puteți juca în viață, dar nu cu destinul și veșnicia dumneavoastră. I-a chemat și pe cei buni și pe cei răi. Dacă ai auzit acest mesaj, e pentru că Dumnezeu vrea să-ți mai facă o invitație. Eu nu vreau să dramatizez, să spun că poate nu mai auzi, că poate vei mai auzi astfel de invitație. Dar nu-i nimic mai frumos să nu lași nicio zi să treacă fără a trăi pentru Hristos. Ce păcat dacă ți-ai reușit atâția ani să mai trăiești încă o zi fără Hristos. Acceptă invitația ca din partea lui Dumnezeu. Nu recur la sentimente, vreau să fie o decizie gândită rațională. Pune-le în cumpără dacă vrei. Gândește-te și Vino cu noi la nuntă, mai sunt haine curate. Hristos are asigurate haine pentru fiecare dintre dumneavoastră. Haideți să sărbătorim împreună, să ne bucurăm împreună. Ce-a fost vechi s-a dus. Viața din trecut poate să se termine astăzi aici. În seara aceasta poate fi una diferită pentru tine. Gândește-te asta înainte de Dumnezeu. Voi vii să ridicăm în picioare, dragii mei, și în egală măsură, acei chemați la slujire, cât și cei chemați la mântuire, vă rog frumos, gândiți-vă. Nu vă chem să ridicați mâna și să mergeți de aici să trăiți la fel. Țineți mâna dacă vreți în buzunar, dar când mergeți de aici, trăiți diferit. Îmi doresc ca la botezul care vom avea în toamnă să vină oameni care să ia haina curată. Atâtea haine ne așteaptă. Avem loc la botez pentru mai mulți oameni. Vreau să fie un botez mare, o sărbătoare mare, în care cât mai mulți oameni mântuiți să vină la ospăț. Invitați-o face Dumnezeu. Nu suntem robi care încercăm să vă convingem, să spunem, auziți, ce se pune pe masă, sunt așa de bune bucatele. Eu pot să spun, auzi, vițelul a fost îngrășat, e beșug. Asta pot să fac, să încerc să-ți explic lucrurile astea, totuși decizia o iei tu. Și invitați-o face Dumnezeu, e între tine și El. Nu te supăra pe mine, nu sunt eu de vină. Nu-i datorie mie invitația aceasta, n-am contribuit cu nimic la ea, e din partea lui Dumnezeu pentru fiecare. Primește-o, acceptă. Ales ne rugăm înainte lui Dumnezeu, stând de vorbă cu El și vorbind direct cu El. Stăm la rugăciune înainte, Domnule, și mulțumim în final pentru această seară de părtășie.